Motër prezentoni?
Për shëndetje, unë jam motra Antonia, nga kongregata motre dhe me shirëshme Shën Vincenz dhe Posët Marinave.
Sa po jeni këthyër nga Shqipëria, ku Papa Francesku kaloi një ditë të tërë me popullin shqiptar. Për shtypjet tuaja?
Unë kam punuar 5 vite në Shqipëri, edhe kur kemi marrë vesh që papa do të vizitonë Shqipëri, ishim shumë lumtur bashkë me të gjithë njerëz në diçës e Reshen, ku ne po punojmë. Shumë fort eksperienca ishte që njerëz kanë pritur papen me shumë qetësi, me lutje, me shumë mikpritje.
Na tregoni pak për përvojën tuaj në Shqipëri, çfarë keni bërë në diocezën e Rrëshenit dhe çfarë po bëjnë motrat tuaja atje sot?
Para 5 vitet, Monsignor Christopher Palmieri ka ftuar neve për punën në dieqeze, ka kërkuar motrat sepse në atë zonë, afër Burrelli, janë katolika, por nuk janë motrat. Ne kemi përgjigjur po, kemi ardhur 3 motrat slovake, para kemi filluar mësimin në Shqipe, nuk kemi editur fare as një fjalë. Në Shkodre, në seminar, kemi bërë 6 jave një përgatitje shumë mirë. Pastaj kemi filluar me njerëz përgatitje për pagëzimi, kur të gjithë familjet kanë shpjeguar për ne që janë katolik, por nuk ishin mundësi marë sakramentet, ne kemi filluar katekizmë me femije, me të rinë, me të rritur edhe me të moshuara. Në fillim me gjuhën me vështërsi, por njerëz edhe kur ne nuk kemi ditur shumë mirë shqip, kanë ndihmuar neve dhe kanë kuptuar. Ne jemi mësueset edhe kur ne kishim mundësi, kemi ndihmuar me femije, me mësimin. Pas mësimin, pas dite, kemi hapur në shtëpi një klasë ku mund vinë fëmije edhe bëjmë kurs, shkruajmë detyra të dihmoj për fëmije cilët kanë vështërsi me mësimin, mësojmë gjëhët të huaja, anglisht, italisht, kishim kurs, kitar, kemi gjetur që fëmije kanë shumë talent për muzikë, për kërcimi, edhe bëjmë shumë format si mund rritet fëmijë me këtë talent që kanë nga Zoti.
E sot, ju nuk jeni më në Shqipëri, jeni kthyer, e shoh nga sytë tuaj që ju vjen keq për këtë, por si vazhdojnë punën motrat tuaja që janë akoma në Shqipëri?
Mendoj që nuk bëhet shumë ndryshimi, që do vazhdojmë me projekte i cilit kemi filluar edhe gjithmonë dikush ka një ide tjetër çfarë ne mund bëjmë, sepse Monsignor Palmieri ka thënë për ne në fillim, motrat bëjnë ju gjithçka, çfarë ju mundeni. Edhe ne gadal si ne shikojmë mundësish, si ne njohim njerëz, gjithmonë çdo vit hapim një projekt tjetër. Tani kemi një ide e re, do të fillojmë një kurs për gra, sepse janë shumë gra cilët kishin mundësi hynë në shkolla mesme, janë moshë 50-20 vjeç, edhe kemi mundësi hape me Caritas një projekt për rroba çepsi. Tjetër projekti është që mund një profesor meson më shumë fëmije me kitarë, sepse ne kemi mesuar diçka, por ne nuk kemi kaq kohë, kemi shkurëtur ky projekt, kjo do të fillohet këtë vit, çdo vit diçka rritet.
Ju keni parë ndryshime në mënyrën e besimtarve për t'ju afruar kishës, për t'ju afruar fesë gjatë viteve që keni punuar në Shqipëri?
Po, jemi në fshatrat Ules, Bushkash, Stojan dhe si pas meje njerës shumë kam ndryshuar. Është ndryshe kur ndovi prifti ose motrat njëherë një javë, edhe njerëz kanë mundësi të takojnë vetëm para meshes, si ne që rrim 24 orë bashkë me njerëz. Ky është shumë ndryshimi edhe si ne kemi traditën në Slovakia, ky pasuri që kemi ne kemi dhenë për njerëz, edhe ata mësuar shenjat voglat, por mendoj që shumë të rëndësishme, kanë filluar bejluti para ushqimi, ose prinderit, sine, motrat, bekojnë fëmije, edhe fëmije të vegjel kanë gjithmonë kur takojnë me ne, flasim edhe pasë në fundit, japim bekimi, zotë të bekoft, flasim ose slovakish, ose shqip, ose anglish, që është pak për fëmije diçka veçan, por kjo është më rëndësishme me sonë fëmije që jetojmë bashkë me Zoti, ku ne jemi, jo vetëm në kishë.
Keni një urim për popullin shqiptar, sidomos tani mbas vizitës së Papës Francesku në Shqipëri, një vizite jashtëzakonshme, e jetuar me entuziazëm nga i gjithë populli.
Po patjetër, gjithçka që ne kemi marrë, kemi fituar, unë uroj që rritet në zemrat, që dryshon mendje edhe që pastaj shikon në anë praktike mes njerëzve.
Faleminderit pra.
Edhe unë shumë faleminderit.